Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Ushtria izraelite bastis spitalin kryesor të Gazës. Skenat e luftës në Kosovë të braktisura edhe mbi 24 vjet pas luftës. Do t'ju sjellim edhe një reportazh nga klinika neonatologjisë në Prishtinë, ku vdekshmëria foshnjave të porsalindura është në rënje. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtria izraelite ka nisur sot bastisjet në spitalin Shifa, më të madhin në Gaz. Aty, përveç qindra pacientëve që janë duke trajtuar plagët e shkaktuara nga sulmet izraelite, janë edhe qindra palestinez të tjerë që po strehohen prej bombardimeve. Izraeli e akuzon Hamasin se ka qendra komanduese në pjesën e poshtme të spitalit, por grupi radikal i hedh poshtë këto pretendime. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Forcat izraelite kanë bastisur spitalin më të madh të Gazës në orët e para të së mërkurës, ku qindra pacientë, përfshirë foshnjat të sapo lindura, kanë mbetur me pak furnizime përfshirë mungesën e rrymës. Spitali Shifa është kthyer në simbol të vuajtjeve të civilëve palestinez gjatë luftës në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lufta është nxitur pas sulmeve të grupit ekstremist në Izrael më 7 tetor, duke i vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke i marr peng mbi 240 të tjerë. Spitali është po ashtu në zemër të narrativave rreth asaj se kush duhet fajsuar për mira vdekje dhe shkatrim të konsiderueshëm në Gazën e rrethuar me 2.3 milion palestinez. Izraeli akuzon Hamasin se i ka përdorur palestinezët si mburoja njerëzore, derisa palestinezët dhe grupe për të drejtat të njerëzit kanë thënë se Izraeli i ka rrezikuar civilët teksa tenton të shkatroj Hamasin. Mohamed Zaut, drejtori i spitalit në Gazë, ka thënë se tanket izraelite kanë hyrë në zonën e spitalit Shifa dhe se ushtarët kanë hyrë në ndërtesë për shirë emergjensën dhe departamentet e operimit ku gjenden dhomat për kujdes intensiv. Forcat pushtuese kanë hyrë në ndërtesa. Pacientët, përfshirë fëmijët, janë të tmerruar, ata po bërtasin, është situatë tmerruese. Nuk mund të bëjmë asgjë për pacientët përveç se të lutemi, ka thënë ai përmes telefonit. Ushtria izraelite ka thënë se po krijon operacion të saktë të shënjestruar kundër Hamasit në disa zona të specifikuara në spitalin Shifa. Ushtria ka thënë se i ka paralajmëruar autoritetet relevante në Gazë që të gjitha aktivitetet ushtarake brenda spitalit duhet të ndalen. Mirë, po sipas ushtrisë fatkeqësisht diçka e tillë nuk ka ndodhur. Izraeli ka thënë se Hamasi ka një qendër masive komanduese brenda dhe rreth spitalit Shifa, mirë po nuk ofruar të dhëna për këtë pretendim, derisa Hamasi dhe stafi i spitalit i kanë hedhur poshtë këto deklarata. Disa orë para bastisjeve, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë inteligjencë që sugjeron se Hamasi e ka përdorur spitalin Shifa dhe spitale tjera, si dhe tunelet poshtë tyre për të mbështetur operacionet ushtarake dhe për të mbajtur pengjet. Ushtria ka thënë se forcat e saj që janë duke bastisur Shifan kanë ekipe mjekësore dhe janë duke kërkuar për pengje në kuadër të operacionit. Pjesa më e madhe qindra mira njerëzve që jetojnë në shtetin e Gazës dhe në zonat përreth kanë ikur prej pjesës veriore të enklavës pas disa javëve të bombardimeve izraelite. Shumë pak ndim ka deportuar në zonat veriore të cilat kanë mbetur pa energji dhe ujë të pishëm që disa javë. Për shumë se 11.000 njerëz, 2/3 gra dhe fëmijë janë vrarë në Gazë sipas autoriteteve shëndetësore palestineze dhe 2/3 e 2.3 milion banorëve kanë ikur prej shtëpive të tyre. Pothuajse gjithë popullësia e Gazës është kurur në jug, ku kushtet e jetesës janë duke u përketësuar çdo ditë më shumë me vazhdimin e bombardimeve. Izraeli ka deklaruar se në kuadër të sulmeve në Gaz ka vrarë disa luftëtarë, përfshirë disa komandantë rëndësishëm të Hamasit. Ky shtet ka thënë se në ofensive sipër në Gaz janë vrarë edhe 46 ushtarë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në Kosovë. Arben Gashin nga fshati Landovic thot se askush nga institucionet e shtetit nuk e ka vizituar shtëpinë e tij e cila ruan gjurmët e krimit të forcave serbe. Në mars të vitit 1999, aty janë vrarë 14 civil shqiptar. Qeveria Kosovës së voni ka formuar institutin për krimet të kryera gjatë luftës në Kosovë. Por njohësit e çështjeve juridike penale si dhe organizatat jo qeveritare thonë se këtë institut e presin sfida të mëdha. Raporton Bekim Bislimi.
Rreth 24 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, shtëpia e familjes serbe Ngashit në fshatin Landovic vazhdon të ruaj gjurmët e krimit të forcave serbe më 26 mars të vitit 1999, kur ato sulmuan këtë fshat të komunës së Prizrenit. Një nga saqet ishin shtëpia e familjes Gashi, ku ishin strehuar edhe dy familje të tjera, Morina dhe Çerreti. Arbeni, që aso kohë ishte 16 vjeç, duke folur për Radio Evropa e Lirë, rikujton ngjarjen që i kanë mbjetuar.
Nga asfalti rruga Prizren-Gjakov, na kanë bombarduar dhe kanë mbetë vrarë një omza Morina, 15 vjeçare. Në momentin që është vrarë një omza, na kemi dalë për shtëpisë që t'ju ofrojm tim pyll atje. Dhe në momentin që kemi dalë për shtëpisë, na kanë bombarduar me gjitha artilerit që i kanë pas ata. Dhe kanë mbetë vrarë edhe 13 tjerë dhe 12 tjerë të plagum.
Në mesin e të vrarëve kishte fëmijë nën 1 vjeç dhe të moshuar mbi 70 vjeç. Arbeni thotë se trupat e pajet janë marrë nga forcat serbe dhe se 12 prej tyre janë gjetur në një varrez masive në Batajnica afër Beogradit në vitin 2004. Mbesin edhe dy persona të zhdukur nga ky rast. Çatia e shembur dhe vrimat në muret e shtëpisë së familjes Gashi, të shkaktuara nga predhat e tankeve dhe municioneve të kalibrit të rënd, nuk janë mbyllur asnjëherë. Arbeni thot se shtëpia është ruajtur ashtu për të mos u zhdukur provat, por sipas tij askush nga institucionet e shtetit nuk i ka evidentuar ato prova, madje sipas tij askush nuk e ka vizituar fare shtëpin. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij po e jetson institutin për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe se në krye të tij ka emëruar atë hetemin. Radio Evropa e Lirë kontaktoi drejtorin e emëruar të institutit atë hetemi në lidhje me punët që po e presin institucionin që ai drejton dhe mënyrën se si do të funksionoj, por ai tha se nuk është i gatshëm të ja përgjigje së paku edhe për disa ditë. Institutin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, tani në pension, e konsideron si vazhdimsi të institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, që është krijuar për herë të parë në vitin 2011 me një dekret të kryeministrit të atërshëm Hashim Thaçi. Saliu thotë se për ironi instituti është mbyllur në vitin 2018, kur në krye të qeverisë së Kosovës ka qenë Ramush Haradinaj. Sipas tij, dhe 24 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova mbetet e largë ndriçimit, evidentimit dhe dokumentimit të të gjitha krimeve të luftës dhe vendeve ku ka ndodhur ato. Këto, siç thot Saliu, do të jenë sfida për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili për dallim nga ai i vitit 2011 është formuar mbi bazën e një ligji të veçantë.
Ky institut do të jetë institut hulumtues shkencor. Mirë, po nuk është e ndaluar që të vënat, faktet, provat të cilat do të lidhen, do të sistemohen në këtë institut, mund t'i frizojnë edhe organet e ndjekjes, policia, përkuria, gjykata të tjera.
Saliu shton se në bazë të së drejtës penale ndërkombëtare, krimet e luftës nuk vjetrohen apo nuk parashkruhen. Megjithatë, disa nga vendet ku kanë ndodhur ato, objektet private apo publike, kanë pësuar ndryshime nga koha ose janë rindërtuar nga vetë pronarët. Kjo situatë, sipas Bekim Blakajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, do të jetë sfidë jo vetëm për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, por edhe për drejtsinë.
Krimet e luftës nuk parashkruhen, mirë po dëshmitarët vdesin. Vdesin edhe ata kryesh që i kanë kryer ato krime dhe familjet e viktimave, gjeneratat e reja nga ato familje mbecin pa drejtësi. Kështu që nuk duhet na kënaqë fakti që nuk vjetrohen krimet e luftës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Vdekshmëria fushënjave të porsalindura në Kosovë është në rënje, thonë udhëheqësit e klinikës së neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tyre, këtë trend e kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet të kohës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë e posalindur e vendosur në inkubator.
Na bëzoni të kojnë, që ata në paratës kanë që shkojnë.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin para kohës me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. ato shtrohen aty me njëherë pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjel, të mbyllur me gjama apo me vrima anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahura të zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjakut dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri të vegjelve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh. Për dallim nga fundi i viteve të 90-ta ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Hajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikë në neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjëherë të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24 shtretër, do thot kemi të bëjmë një mega njësi dhe në ka mundësu që pacientët kohortohen si pas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijëve. Në një raport që mbulon në një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Në reparti kujdesit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës është i ndarë në disa njësi që përfshin ato për fëmijët e lindur para kohë, për fëmijët e lindur me anomali, për fëmijët që vijnë nga spitalet rajonale dhe klinikat private, për rastet postoperative të tjera. Secilën prej tyre stafi e kanë mbikëqyrje të pandërprerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parambylljes si u sjellim edhe disa lajme nga bota, dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar të martojë një projekt ligj të përkohshëm për shpenzime që do ta shmang mbylljen e qeverisë amerikane. Projekt ligji është miratuar nga të dyja partitë. Projekt ligji i cili do ta amundsojë rrjedhjen e fondeve qeveritare deri në mesin e muajit janar, tani shkon për miratim në Senat ku liderët demokrat dhe ata republikan kanë ofruar mbështetjen e tyre. Për ta parandaluar mbylljen e qeverisë, Senati dhe dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët duhet ta miratojnë legjislacionin që më pas nënshkruhet në ligj nga presidenti amerikan Joe Biden. Vota e së martës ka qenë fitore për udhëheqësin e dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson, i cili është përballur me kundërshtimin nga disa republikan në tentimin e parë për këtë votim. Kryeministri i Finlandës Petteri Orpo e ka akuzuar Rusin se po u ndihmon migrantëve për të hyrë në shtetin e tij ilegalisht, duke thënë se disa janë ndihmuar prej gardës kufitare ruse. Është e qartë se këta njerëz po ndihmohen dhe janë duke u transportuar në kufi nga garda kufitare, ka thënë Orpo në një konferencë për media. Zyrtarët finlandez kanë thënë se migrantët po shkojnë në Finland me makinë para se të çiklojnë përgjatë kufirit në grupe të vogla për të kërkuar azil. Ata besohet se janë duke shfrytzuar një marrëveshje sipas së cilës mund të çiklohet në zonën kufitare. Mirpo Finlanda e ka ndaluar një praktikë të tillë javën e kaluar. Finlanda ndan një kufi prej 1340 kilometrash me Rusinë, i cili është kufiri më i gjatë mes dy vendeve në Evropë. Alarmet e kuqe janë lëshuar për gati 3000 qyteza e qytete në Brazil, i cili është duke u përballur me val të pashembull të nxehtësisë. Rekordet janë thyer në disa zona, përfshirë qytetin Rio de Janeiro, ku është krijuar ndjesia se temperatura ka qenë mbi 52 gradë Celsius. Më shumë se 100 milion njerëz janë prekur nga i nxehti, i cili pritet të zgjasë deri të premton. Zyrtarët brazilian kanë thënë se fenomeni El Nino dhe ndryshimet klimatike qëndrojnë mbrapa një moti të tillë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.